Efa nataoko hoe sakay izany areo ny tompo, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetrareko tamin'ny ray. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Matio. Ny toko fahafolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Indray andro i Jesosy dia niantso ny mpianany roa ambin'ny folo lahy, ka nanome azy fahefana andraoka fanahy maloto sy anasitrana ny aretina mba mindrofo rehetra. Ary reto no anaran'ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy. Ny voalohany dia i Simona, izay atao hoe Pierre, dia i Andre rahalahiny, i Jakôba zanak'i Zebede sy Joana rahalahiny, i Filipo sy Bartelemi, i Toma sy Matio ilay publikanina, i Jakôba zanak'i Alfe sy Tade, i Simona ilay kananianina, ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Ireo ny roa ambin'ny folo lahy izay nirahan'i Jesosy rehefa nohafatra farany hoe aza manaraka ny lalana mankany amin'ny jentily ary aza miditra amin'ny tanàna ny samaritanina fa aleo mankany amin'ny ondry very amin'ny taranak' Israely. Ary raha mandeha ianareo mitori hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Porofoiny masinda Matio mazava tsara reto a, fa tsy miasa irery tokoa i Kristy. Antsoiny sy omeny fahefana ny mpianany roa ambin'ny folo lahy mba handroaka fanahy maloto a sy anasitrana ny aretina mba mindrofo rehetra, hitondra famonjena ho an'ny olombelona eran'izao tontolo izao. Ny dikan'ny isa roa ambin'ny folo eto dia manambara fahafenoana, feno ny fahefana sy ny hiraka omeny andretim-pianany. Mampiseho ihany koa ny foko roa ambin'ny folo ny Israely izay midika ho manerana amin'ny tany, izany hoe toriana eran'izao tontolo izao a ny fanjakan'ny lanitra. Eny fa na dia i Jodasy aza dia nahazo hiraka mitovy amin'izy rehetra, nahazo an'izay fahefana izay. Noraisin'i Kristy ny fahasahiana ametraka hiraka sy hiara-iasa amintsika olombelona, ametraka ny fitokisany a amintsika tsirairay avy. Midika izany a fa sarobidy eo masony Kristy a isika. Koa mivavary ho an'ireo nomena andraikitra manokana amin'izany fanatanterahana ny hiraka izany, indrindra fa ato amin'ny fiangonana, mba ho feno fahatokisana an'Andriamanitra izy ireo a, ka atotosa atsakany sy andavany ary ara-pahamarinana sy fitiavana izay asa manandrify azy avy.